Soma.
Prazno i kola, od stvarnosti možeš da bežiš, al ne možeš od pola.
Hodao si po nebu, sada hodaš po srči, stigo si do kraja puta, kaži prst se krči. Probudi se, povrati vida, nemoj glavom, nemoj kuzira, ma ni koks, heroin, ma ni spin, nemoj glavom, ne kozi, ne, ne.
Sjajnu, prati povorka crna, posto si od braha, a strada od zrna.
Božja ruka te drma, od tame sad te krade, budiš se iz noćne more, shvataš, ipak ima nade. Probudi se, povrati vira, nemoj glavom, nemoj kuzira, mani koks, heroin, mani stih. Nemoj glavom, ne kozi, ne, ne. I nemoj kozi. Ne, ne. Nemoj kozi. Ne, ne. I nemoj kozi. Nemoj kozi.
Siguran sam da znate da je petak, vreme za dnevnu sobu. A u dnevnoj sobi uvek jedan zanimljiv gost. Nekako se uvek trudim da najavim gosta na neki specifičan način. Ovog puta bih za mog gosta rekao da ga srećem na nekim neočekivanim mestima, ali i na nekim očekivanim. Da, sreo sam ga recimo dok je fenomenalno svirao džez, i to portugalski, ili je to brazilski možda. Onda sam ga video na YouTube-u sa nekim bendom koji nije džez. Onda sam ga sreo recimo isto na YouTube-u, ali neki bend koji jeste džez, ali nije onaj brazilski. E, na kraju sam ga sreo u Zmajojnoj gimnaziji gde je profesor. Jako mi je drago da sam uspeo da dovučem Aleksandra Turkala. Dobar dan, dobrodošao u emisiju Dnevna soba o radija. Pa dobro, ja sam te dobro sad najavio, sam nešto propustio možda od svih tvojih ovih aktivnosti.
Bolje vas našli, najava je bila fantastična, svaka čast.
Pa dobro, ajde sad da krenemo redom, ja bi da nekako pređemo sve to što sam rekao, a možda bi se prvo zadržao na tom džezu. Otkud onako džez i to baš na visokoprofesionalnom nivou kod tebe, odnosno ti kod džeza?
Ne znam, namirisali smo se kod vakera, ono kad sretno i tako je sve počelo. Naopako sam ja to negde krenuo, to je krenulo pre skoro eto 20 godina, taj Osa kvartet koji je tad izdao prvi album na ono neviđeno, na neku brzinu, jedan dan u studiju i tako dalje, to je bilo sjajno, obišli smo sve festivale, a posle toga je krenuo taj brazilski sa pevačicom Tanjom Senić, pre nje je tu bila Ana Frlin. Svi mi moramo da radimo, je li tako? Naročito mi muzičari koji kao nećemo da napravimo taj pakt sa đavolom i da odemo u neku tešku komercijalu i da jurimo novce, ali moramo da imamo neki, neke sastave gde negde zarađujemo, je li tako, novac, a opet sviramo ono što volimo, što nam prija i tako dalje. Tako da, evo, posle 13 ili 14 godina Osa kvartet je izbacio novi album Just Music, drugačiji od prvog, to mi je velika radost. A paralelno s tim se desi i ovaj bend koji si pomenuo, koji nije džez, mada ima neke, napravio, ima da, napravio sam ovaj i aranžerski i iskomponovao sam neku muziku koja je neki spoj i džeza i panka i funkija i rock'n'rolla, zapakovao i začinio sa zanimljivim instrumentima, sa jednom zanimljivom postavkom, i prvi put radim sa onako mučkim vokalom pevačem, tako da mi je to bilo izuzetno interesantno. Oba albuma su izašla za izdavačku kuću Maskom prošle godine, to je decembar prošle godine, i evo sad nas očekuju koncerti, bili smo sad sa Osa kvartetom na nekoj turneji po Srbiji, u Makedoniji i tako dalje. Eto, sjajno, dešavaju se neke lepe stvari.
Dešavaju se lepe stvari. Dobro, što se tiče ovog novog benda, to je bend Profesori, jel tako? Da. Sam dobro akcentovo izgovorio, odlično, i tako odlično. Dalje. Dobro, tu si malo preuzeo sebi drugačiju ulogu. Nisi solista, gitarista.
Nisam, uzeo sam bas, malo mi gitare preko glave svih ovih 20 godina. I uzeo sam bas, pošto mislim, kao i svaki gitarista, ima negde tamo u kući neki bas koji mu služi da se zabavlja, i kad komponuješ, kad praviš muziku, potrebno ti, jer moraš da istiraš neke osnovne bas linije, i ja ono, probio sa basom ceo album, jako zadovoljan, svi ljudi zadovoljni, kaže mi Pićuka kum, bubnjar, kaže, brate, ti mani ti gitaru, uzmite ti samo bas roka i bolji si.
Čekaj, mislim, onda rekao, jel to znači da gitaru baš nešto slabije?
Ali je, zezam, bezobrazno.
Da. Dobro, koliko si morao da se u glavi promeniš što se tiče razmišljanja muzike u odnosu na bas i gitaru? Pitam te to zato što sam i ja u jednom momentu prešao sa gitare na bas i nije mi bilo lako, moram da priznam, i morao sam da bukvalno da mnogo više razmišljam, pogotovo kad mi u ruke došao petožičani bas, nikako onaj gornji ha, nisam mogu da se da shvatim da je to. Kako je to tebi, kako je to kod tebe teklo?
Pa ne znam, eto vidiš, ja nisam napravio grešku kao ti, ja bi se ubio da sam uzeo petožičani bas. Ja sam uzeo pole gitare, a to su četiri žice, ili tako, gornje, i svirao. Pa ne znam, meni je leglo mi je nekako odmah od starta. Pokušavao sam davno da sviram s nekim cover bendovima i slično bas, ali onda su oni tražili da ja sviram krumpire, jer mi je bilo previše, onda ja to nisam mogao i tu sam shvatio da ja u toj priči nikada neću biti. Tako da ja bas sviram, sviram ga kao bas, ali ga sviram nekako bogato. Mislim, evo ti, slušalci će imati prilike da čuje. Ne znam kako bih opisao tačno.
Dobro, kako ide kod tebe pisanje novih numera, pesama i tako dalje? Šta je ono što te u suštini zanima da kroz pesmu nekako iskažeš?
Pa ja iskreno ne pišem tekstove. Miloš Radulović piše tekstove, a tu je i bubnjar koji je završio svetsku književnost, očekujemo od njega neke tekstove, a komponuje muziku. Ovaj, i ta muzika se stalno dešava, ja to radim kod kuće i onda onako kao neka ovaj, žena koja radi u prodavnici ili muškarac koji ono razvrstava robu, tako ja je kompozicija, evo ovo može za, za profesori, evo ovo je baš jazz varijanta, ovo ide za osa kvartet, ovo ide za neki treći projekat i tako se i dešava ono. Mislim, stalno radim na muzici, nisam nikad imao problem neki ono što pričaju umetnici, neki ono kao blackout, zastoj, inspiraciji, ja jednostavno radim i imam već unapred, recimo za oba benda i za Osa kvartet i za profesori već imam dovoljno numera za sledeći album, tako da stano sam ispred njih.
Tako i treba. Koliko ti se često dešava da, recimo, s obzirom da naravno znaš milion akorada u, u tom džezu, to mi nikad nije bilo jasno kako to sve zapamtite i kako to sve odsvirate, ali nema veze, o tom ćemo drugi put, nego koliko ti se često dešava da, recimo, nešto se misliš i kažeš, a ovo me podsjeća na, ne znam, to i to. Je li imaš problem s tim ili te prosto to ne interesuje?
Imam gore problem. Imam problem, recimo, Osa kvartet izdao taj album Just Music i negde zajedno smo izabrali jednu kompoziciju koja nam se onako učinila da je najbolje da se snimi spot. Mislim, spot nije ništa naročito. Snimljen je tad kad smo bili u studiju, čovjek nas je snimao dok snimamo kompoziciju i stvar je onako fina, je u nekom begin tango ritmu, pitka je i tako dalje i sedim posle toga, recimo posle dva meseca, sedim s jednim prijateljem koji je inače jazz trombonista i on kaže, pa brate, ova stvar jako podsjeća i kaže mi neki jazz standard za koji ja nikad nisam čuo, jako malo poznat jazz standard, ne znam da li peva Sarah Vaughan, kako se zvao, Lola Gets What Lola Wants, tako se zove.
Pojmano.
Ne.
Dobro.
Ja rekao, brate, ne moram i zezaš. Kao, evo, sad ću ti pustim. I on pusti kompoziciju, naravno, što se tiče zakonski, ja nisam plagijator, jer, ali prva dva takta, identična. Identična je tema, čak i ritam, to je tempo je isti, tako da mi se desilo, eto da imam tu jednu sličnost, ovaj, iako nisam planirao
da
to tako bude, moguće, sad malo se raspitivo kako se to deši, kaže, moguće, ovi psiholozi kažu da si negde čuo da ti se dopalo, da to ostalo u podsvesti, da izašlo, ovaj, ali generalno ja mislim da umetnik ne treba time da se ograničava, naravno da sva muzika koju smo mi čuli, kao i pisac, nemamo jasno, dobrog jasno, pisca da. Koji nije puno čitao,
tako je,
tako i nema dobrog kompozitora ili muzičara koji nije puno slušao, naravno da sav taj sadržaj negde utiče na tvoju dušu, utiče na tvoju svest i da ti crpiš neku inspiraciju iz toga, to je sasvim normalna stvar, ja tu ne vidim neki problem. E sad, ako namenu praviš plagijat, to je sasvim druga stvar.
Koliko pratiš ovako scenu, recimo sad, ajde, ako pričamo o džezu, koliko pratiš, recimo sad, moderna dešavanja i tokove u džezu svetskom?
Pa u tim sam godinama da naravno više gledam već unazad nego unapred, ono što je novo nas više iznenađuje i zapanjuje nego što nas nekako raduje, ali ima jako dobre muzike, ima kod nas, ovaj, pošto ja svejedno organizujem ovaj festival srpskog džeza koji se već 5 godina održavao u Novom Sadu, sledeće godine će biti 6. izdanje festivala, mi imamo sjajne muzičare, imamo sjajne bendovi, ne to samo u okviru džeza, očigledno ova akademija u Beogradu radi dobro, izbacuje jako kvalitetne muzičare, imamo puno dobrih sastava, puno dobre muzike, ljudi sviraju, rasturaju, mislim, možemo slobodno da se podičimo jazz scenom u Evropi, slobodno. Tu smo u rangu sa svima, imamo zaista kvalitetne ljude, kvalitetne bendove, kvalitetno ono što ja insistiram na festivalu kao njegov umetnički direktor, da uvijek ide autorska muzika. Ovaj, tako da imamo zaista dobre muzike.
Kolika je mogućnost da se danas svira džez ljudima? Koliki su to bine, prostori, klubovi, festivalske bine ili tako nešto?
Pa mi u Srbiji generalno imamo dosta festivala, a polako se taj kvalitet prepoznaje van naših granica. Evo, mi smo sad bili Osve kvartet je imao neku mini turneju, bili smo i do Makedonije, bili smo i do Grčke, smo imali jedan klubski nastup, tako da to je bilo sjajno. Tako da polako Evropa ima razgranatu jazz scenu i dešava se jedna stvar da u stvari imamo, i to se osjeti kod nas negde, u Novom Sadu mislim naravno, ali gledajući globalno dešava se da imamo, iako je YouTube prepun tutoriala, snimaka i tako dalje, ali generalno imamo jako veliko razgranatu scenu jazz festivala, ali nemamo toliko autorskih jazz bendova koji, sve ih je manje, koji mogu to da pokrivaju, mada su i ti novi koji se pojavljaju kvalitetni, tako da u stvari ima prostora i mislim da će biti u nekom narednom prostoru sve više prostora za neafirmisane jazz bendove da budu afirmisani.
Da, zanimljiva je situacija da radio sam dosta koncerata sad u zadnje vreme i bili su to mahom, to i neki rock, pop rock ili malo žešći rock koncerti i u publici je recimo 30 plus, pa možda i 40 plus. Kako je situacija sa džezom? Kad gledaš u publiku koliko je, kakva je onako recimo publika koja dolazi da sluša svirke?
Pa za džez nikada nije imao, mislim ne nikada imao je, ali ako govorimo zadnje 20-30 godina, ne samo kod nas nego i u svetu, za slušanje džeza ipak treba neka zrelost. I nikada u suštini nije bilo, zadnjih, evo gledamo 50 godina, nikad na džez koncertima nema nešto puno mladih ljudi, što ti kažeš mlađih od 30 godina, ali se ta publika uvek puni, kako oni napune 30 plus, tako im se nekako vidici i ukus malo proširi i tada u stvari obično ljudi kreću slušati neki džez, da se interesuju malo za neke drugačije vrste muzike sa drugačijim senzibilitetom. Mene mnogo više plaši ovo polako nestajanje neke rock scene, ne samo kod nas, nego i u svetu. To je postoji, ali ide suviše u nekom komercijalnom smislu. Tako da s ovim drugim bendom koji si pomenuo, Profesori, upravo sam to muzički pokušao da uradim, da napravim nešto što je novo, što je drugačije, što nije u toj meri komercijalno i očekivano, nego da pokušamo da onako osvežimo pre svega našu srpsku rock scenu, ajde kažemo, ili scenu alternativne muzike, alternativnog zvuka, sa nečim novim, drugačijim u tom muzičkom smislu.
Da, pitao sam te to naravno ciljano, zato što ipak imaš stalni kontakt sa mladim osobama u srednjoj školi i možeš da gledaš nekako njihov razvoj. Gde misliš da je to ipak elitna gimnazija, mislim u Srbiji, a i naravno i šire, koju sam i sam pohađao, kako ta mlada populacija reaguje? Jako je puno tih nekako na rodnjaka ušlo čak i u ove visokoobrazovne ustanove i tamo gde možda ne bi ni očekivali. Kako komentariš što?
Gledam, mladi otkrivaju recimo, otkrivaju muziku, mislim, sam sistem društvenih mreža i tako dalje, Deezera sad i tih nekih platformi, otkrivaju neku sjajnu novu muziku. Ja mislim, iako svi ono kukaju i misle da dolazi neki kraj kvalitetne umetničke muzike, angažovane muzike, ja mislim da nije tako. Mislim da klinci pronalaze, meni i moja čerka koja je otprilike tih godina, eto ima sad će 20 godina, ove godine na napuni, fantastične neke bendove mi puš, neke ljude koji nešto pevaju, sviraju, ne domaće, mislim i strane, a koji nisu ono što mi zovemo mainstream. Tako da ja verujem da prava umetnost uvek će dodirnuti mladog čoveka. On će prepoznati, prepoznaće dušom svojom. Tako da, u tom smislu nisam obeshrabren. E sad, zbog svega što smo prošli, zbog situacije u kojoj živimo, oni jako razdvajaju muziku za zabavu, gde će da budalasaju. Znači, i muziku koju oni slušaju, kao što smo mi slušali muziku. Mi smo u tom smislu bili kao neki vitezovi, kao neki kako bih rekao, idealisti u svemu tome, dok oni mogu da slušaju cecu u kafani, da se napiju, da dođe kući i da pusti neki indie rock ili da, ne znam, pusti ne znam, Ljubičice ili da pusti Party Breakers-e i da to sluša. Oni nemaju taj problem koji smo mi imali u tom kontekstu, je sad razdvajamo ili si ovdje ili si tamo. Oni nemaju taj problem. I čak ono što se vidim da je popularno sad jako među njima, taj hip hop moderni, ono pljugica, onda ove što mlati ljude sa patikom, oni to posmatraju kao igrokaz, kao neku vrstu teatra, kao i to je, sprdaju se, smeju se na to. Nije poenta da slušaju to kao muziku, da ih nešto vozi, kažem, nego to posmatraju kao jedan oblik zabave. Ok, ako se nađu u nekoj kafani ili nešto, neka priča, ići će cece ili čići, ne znam, ja to ne poznajem tu muziku, i kao ok, ali će doći kući i pustit će neku zaista kvalitetnu mjuzu, jer u njoj uživa. Znači, nisu u toj meri, ne prave te razlike, ne prave ta razdvajanja.
E sad, što se tiče tvog profesionalnog dela, kako prilaziš svojim đacima da ih zainteresuješ za određenu tematiku?
Ja imam tu sreću da predajem filozofiju. E sad, profesor filozofije može biti najgori i najdosadniji lik koji postoji, a može biti i najbolji, ono, i najinteresantniji, zavisi kako mi radimo svoj posao. Ja mislim da sam relativno omiljen među đacima i da nekako imam taj dar, valjda i od Boga, da dobro radim taj posao. Zanimljive su im teme. Ono što mislim da je najvažnije, baveći se humanistikom, bez obzira da li predajemo istoriju, da li predajemo književnost, da li predajemo filozofiju, povezati teme o kojima govorimo sa njihovom današnjom situacijom u kojoj žive, prepoznati određene modele, prepoznati određene ponašanje, određene vrednosti, i razgovarati o tome, i onda to njima bude ekstra zanimljivo. Tako da, mislim da je, što se toga tiče, ne mogu da govorimo o matematičarima, biolozima, fizičarima, kako i šta treba da rade, ali mi iz humanistike, ako usvojimo taj put, đaci obožavaju, ako se to svede samo na tome da njima, ono, objašnjam šta je rekao Hegel ili Schelling ili Kant, onda će se smoriti ko plovci, od onda toga ništa nema. Ali ako im povežeš Kanta i Einsteina i onda pričaš o, počneš časa rečima da li vi imate vremena, ono, dovoljno za sve, pa ne znam, šta meri ovaj sat iznad mene, ono, pa vreme meri, pa šta je vreme, ono. Znači, ono, on meri obrtanje naše zemlje oko sunca, znači on meri kretanje zemlje, i onda problematizuješ čak jednu tako apstraktnu, tešku temu kao što je, ne znam, shvatanje prostora i vremena kod Kanta, ti možeš da učiniš zanimljivom i da se oni oduševi, da krenu da pričaju, da razmišljaju. To je ono što mi zovemo profesorski zanat. Da li si dobar u svom zanatu ili nisi. Tu se vidi da li znaš da učiniš bilo koju temu interesantnom, a imaš i tu mogućnost da najinteresantniju temu učiniš ekstra dosadnom.
E dobro, sad smo nekako spojili krug pa smo se vratili kod profesora. Koji su dalji koraci u bendu, profesori? Mislim, nisam te u stvari pitao zašto se zove, ali pretpostavljam da ima neke veze sa profesorom.
Pa da, u prvoj postavi benda smo svi bili profesori, osim Nikole Miloradovića koji svira saksofon, ali tako ga dobro svira da možemo slobodno da ga zovemo profesorom. Posle toga su nam došli novi bubnjar i novi klavirista, ne zato što smo se nešto posveđali, što se ne volimo, ja sa bubnjarom, sa svojim kumom Ištonom Čikom sviram još u dva benda, nego jednostavno ljudi toliko sviraju i na toliko su strana da nemaju vremena, i onda mi je bolje i poštenije da se dogovorimo, ako ne možete stižete na probe, ako ne možemo da idemo na svirke, da onda pošto oni sviraju pored toga još u 5-6 bendova, onda mi je bolje da dovedem neke nove ljude, i to mi je prijelo, jer su došli malo mlađi ljudi, što ti kažeš, jedan je 30 plus ipak, a Dražen je tu negde oko, mislim da ima oko 27-8 godina, i prijelo mi je ta neka promjena i promjena energije, jer svi mi muzičari se vežemo, postoji jedan krug nas i tu sad mi sarađujemo međusobno i tako dalje, a meni je baš prijelo da dođe jedna nova energija, naročito Mića bubnjar Milanče, uneo neku novu energiju, drugačiji stil sviranja i tako dalje, i to mi je baš prijelo. Tako da pevač Miloš Radulović i ja smo ostali baš ono što se zove zaposleni profesori u školama. On je profesor fizike, ja filozofije. I tako je to ime i prošlo.
Dobro, i sad, ajde, za kraj, pošto smo sad obrnuli krug, pričali o svemu, naravno da ima toga još mnogo, ali prosto nisam siguran da ćemo stići sve, ali smo, mislim da smo pomenuli one najvažnije stvari. Koji su dalji koraci za bend Profesori? Album je izdat, šta je dalje, što se planira?
Da, izvini, što si me morao podsjetiti na pitanje koje si već postavio. Mi već radimo na kompozicijama za drugi album, probe su u toku, imamo neke preliminarne dogovore za nastupe na nekim festivalima i trudimo se u stvari da nađemo neki prostor kako bi u stvari jednostavno ono što muzičari kažu probili, to jest tražimo mogućnost da u stvari prezentujemo svoju muziku uživo. Ja sam jazz muzičar, meni je najvažnije da sviram uživo. To me u stvari uživam, to me ispunjava. Tako da dalji koraci će u stvari biti 99% usmereni u tom pravcu.
Dobro. Dobro, hvala ti puno. Očekujemo dakle letnje festivale, nastupe i da se srećemo što više puta na nekim binama. Aleksandar Turukalo je bio gost dnevne sobe Oradija. Hvala ti puno.
Puno hvala vama.
Ti lažna diadema, tiho zlo u grudima drema. Nesrećnice, tebi spasa nema! Tužna boja uvežbanog plača, možda bi se zbula kosača. Ti si ti od depresa jača, probaš ili kosa strada ćeš odmača. Guraj! Guraj sada ti! Nećeš pobeći iz hada, guraj ka...